Είμαστε στη Θεία Λειτουργία και είχαμε μιλήσει για το τι λέει ο ιερεύς, βγάζοντας όλες τις σχετικές μερίδες επάνω στο Άγιο Δισκάριο, τις μερίδες των Αμνών, της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων. Και στη συνέχεια βγάζει τη μερίδα του Επισκόπου. Ξέρετε, χωρίς τον Επίσκοπο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν δεν το χωνέψει ο άνθρωπος αυτό, η Θεία Λειτουργία δεν είναι σύλλογος. Η Εκκλησία δεν είναι σύλλογος. Είναι σώμα Χριστού. Και αυτά που κάνουν πολλοί και λένε εγώ δεν τον δέχομαι τον Επίσκοπο και πάω αλλού και κάνω δική μου παράταξη, δικό μου, αυτά πιο πολύ εγωισμό εκφράζουν και όχι πνευματικότητα. Έζησα, λέω δική μου περίπτωση έτσι, να πάρω από τα παιδικά μου χρόνια που γνώριζα τον Δημήτριο. Τον είδα, τον έχω πάνω σε ένα κανόνι που εκοιμήθηκε, τον πηγαίνω στο νεκροταφείο και έχω ακόμη αυτή την εικόνα, Δημήτριος, όσο ζούσα. Στην συνέχεια ήρθε ο Ιάκωβος, ο Σχίζας, ο οποίος με τον πνευματικό μας ήρθανε μαζί, ξεκίνησαν μια ωραία δραστηριότητα, τον πατέρα Θανάσιο, αλλά όπου πηγαίναμε εμείς παιδιά ήμασταν, πηγαίναμε να ακούσουμε τον πατέρα Θανάσιο την ομιλία του. Τι άλλο, δεν είχαμε και κάτι άλλο. Μας μάζευε, μας έκανε ανθρώπους, να το πω έτσι, στα εφηβικά μας, τα νεανικά και εφηβικά μας χρόνια. Εκείνος τον πείραζε. Ναι, κουβάλα τους, φτιάξτους, ναι. Μην του δίνει τη σημασία, πάμε εμείς να λέει. Δεν μας έδωσε την ευκαιρία να αντιδράσουμε. Ήρθε μακαριστός θεολόγος. Εμείς δεν ξέραμε, ούτε ασχολούμασταν με το τι κάνει η διοίκηση της Εκκλησίας. Δεν μας ενδιέφερε. Θυμάμαι τον μακαριστό θεολόγο, μου είπαν τα παιδιά, ήμασταν κατασκήνωση εκεί στο Στόμιο και μου λένε ήρθε ένας καλός επίσκοπος, στην ανθρώνησή του δεν ήμουνα. Λέω κάποια στιγμή θα τον γνωρίσω, να δούμε και τα λοιπά. Και ο Ιάκωβος ωραίος ήταν. Για μας, τον βλέπουμε, ήταν δυναμικός. Ήταν ο πρώτος από τον οποίον άκουσα να λέει γιατί τα μνημόσυνα τα κάνετε στο τέλος, λέτε διευχών, φεύγει όλος ο κόσμος και μετά κάνετε μνημόσυνο. Δεν είμαστε κλαίοντες με τα κλαιόντων και χαίροντες με τα χαιρόντων. Και από τότε, το θυμάμαι στη Λάρισα, δεν ξέρω τι κάνουνε, το μνημόσυνο γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Μην βλέπετε τώρα που λόγω των ιώσεων το κάναμε λίγο πιο μετά για να φύγει ο κόσμος, να έρθουν οι άνθρωποι οι υπόλοιποι του μνημοσύνου. Είναι μέσα, το καθιέρωσε. Ήταν αυστηρός, ήταν ευθύς και τα λοιπά. Αυτός που ήταν. Πήγαινα μια φορά στην Αγία Τριάδα, μέναμε εκεί στην Τζαβέλα, στην Υπήρου και Τζαβέλα, το σπίτι είναι ακόμα εκεί σαν βακούφικο. Κτίστηκαν πολυκατοικίες, κτίστηκαν το πατρικό δηλαδή εκεί που μεγαλώσαμε. Και πήγαινα με το πρόσφορο στο χέρι. Πώς μας έλεγε η μητέρα μας, πάρε και το πρόσφορο. Στο δρόμο εκεί στην πύλη του στρατιωτικού νοσοκομείου σταματάει η κούρσα με τον δεσπότη μέσα πρωί και λέω, α, δεν ξέρει που είναι η εκκλησία και σταμάτησε να ρωτήσει. Ανοίγει η πόρτα, μου λέει περάστε. Λέω συγγνώμη, πάω στην εκκλησία. Και εμείς εκκλησία πάμε, μου λέει. Εγώ παιδί ήμουν μαθητής, μπήκα. Αφού μου λέει περάστε, σταματούσε, κοιτούσε, περάστε παρακαλώ. Μπήκα μέσα, πώς σε λένε και τα λοιπά. Φτάνουμε στην εκκλησία, εκεί ήταν τα άλλα τα παιδιά, οι άλλοι φίλοι. Με βλέπουν μέσα στο αυτοκίνητο, κοιτάνε έτσι. Σου λέει τι γίνεται, πού βρέθηκε αυτός μέσα στο επισκοπικό αυτοκίνητο. Και μάλιστα αν θέλετε να γελάσετε, άλλη μια φορά. Δεν πειράζει, ανοιγόμαστε λίγο περισσότερο, είναι όμορφα αυτά. Πήγαινα παπαδάκι στον Άγιο Νικόλαο, στο ιερό. Και ήταν πατήρ Απόστολος λειτουργούσε με τον πατέρα Αθανάσιο, τον Παπαθεοδόρο, τον πατέρα του γιατρού, του σπουδαίου αυτού και που γράφει για τη Λάρισα συνέχεια με ευτήρες ήταν και τα λοιπά. Είχαν καλά παιδιά. Ήταν ο πατήρ Απόστολος και ο πατήρ Αθανάσιος Παπαθεοδόρο, πατέρας του σπουδαίου αυτού με ευτήρος γιατρού, ιστορικού τώρα που μιλάει για τη Λάρισα και λέει πάρα πολλά. Και ήταν η μέρα της μεταμορφώσεως. Έρχεται ένας στρατιώτης και λέει «Σας παρακαλούμε πολύ, δεν έχουμε ιερέα στη μεταμόρφωση, πανηγύρι. Είστε δύο, μπορεί να έρθει ο ένας». Λέει ο πατήρ Απόστολος, που ήταν λίγο και πιο νέος, «Θα έρθω εγώ». Μου λέει «Μένα, έρχεσαι να πάμε εκεί να με βοηθήσεις στο ιερό, παπαδάκι, εδώ θα έρθουν και άλλα παιδιά». «Να έρθω», λέω. Παίρνουμε την βαλιτσούλα με τα άμφια, μπαίνουμε στο τζιπ, πηγαίνουμε στη μεταμόρφωση, τελειώνει η Θεία Λειτουργία και θέλαν τον ιερέα να τον επιστρέψουν πίσω πάλι. Αφού τον πήραν από τον Άγιο Νικόλαο, τον ξαναπάνε στην εκκλησία. Έρχεται ένας στρατιώτης, λέει «Πάτερ, να σας πάμε στην εκκλησία». Παιδί μου λέει «Κοίταξε, εγώ θα φύγω με τα πόδια γιατί έχω να σηκώσω υψώματα, αλλά πάρε τον μικρό με τη βαλίτσα τα άμφια να τα πάει στην εκκλησία». «Να τα πας», μου λέει, «να τα πάω». Ενώ ήταν άγνωστο. Με παίρνει λοιπόν ο στρατιώτης, μπαίνω σε ένα αυτοκίνητο, με λέει «Μπες», μπήκα. Όπως είναι η μεταμόρφωση και έχει ευθεία ο δρόμος εκεί στην πύλη, στη στρατιά, μια ευθεία που έρχεται από μέσα, βλέπω μπροστά μου παρατεταγμένο στρατός, φιλαρμονική κτλ. Και όταν πλησιάζουμε κοντά, «Προσοχή» κτλ. Και δίνουν το σύνθημα και αρχίζει η φιλαρμονική και παίζει. Πάμε αυτό που παίζουνε. Λέει ο οδηγός, «Έλα μικρέ, για σένα είναι αυτά». Εγώ δεν ήξερα τι γινότανε. Οπότε ο αξιωματικός που ήταν και ο διοικητής εκείνης της φρουράς, πώς να το πω έτσι, όπως ήταν όρθιος και χαιρετούσε, κάποιος με κοιτάει έτσι μέσα. Βλέπει, δεν υπήρχε στρατηγός. Τι είχε γίνει? Ο στρατηγός, για να ευχαριστήσει τον ιερέα, του παραχώρησε το δικό του αυτοκίνητο. Και είχε όλα τα σήματα επάνω. Είχε τα αστεράκια, είχε τη σημαία, είχε όλα αυτά. Οπότε βλέποντας η μουσική και ο στρατιώτης, ο αξιωματικός που ήταν εκεί, ότι έρχεται ο στρατηγός, λέει «Πρέπει να παίξουμε, τι να κάνουμε». Αυτά είναι τα αστεία της ζωής μας. Τέλος πάντων, ήταν ο μακαριστός θεολόγος, μετά ήρθε ο μακαριστός Σεραφείμ και οι περιπέτειες υπήρχανε, δεν διαμαρτυρηθήκαμε. Ήμουνα στον Άγιο Αθανάσιο διάκονος, μου λέει «Δεν σε χρειάζομαι, φύγε, τράβα στο μοναστήρι». Ναι, εντάξει, στεναχωρέθηκα, γιατί ο στόχος μου ήταν να δουλέψω ιεραποστολικά, αλλά προσέξτε όμως, όταν αντιδρούμε σε αυτά τα πράγματα δεν ωφελούμεθα. Δεν ξέρει ο Θεός, δεν ξέρει. Εγώ ήμουνα τότε 22 χρονών. Τι θα έκανα εδώ ως διάκονος? Τι ιεραποστολή θα έκανα? Τι εμπειρία θα είχα όταν ο Άγιος Παΐσιος μου είχε πει «Και έγγαμος παπάς να γίνεις, να πας σε ένα μοναστήρι τουλάχιστον για 10 χρόνια». Έγγαμος! Τουλάχιστον 10 χρόνια. Και πήγα στο μοναστήρι. Έχασα. Για όνομα του Θεού. Ωφελήθηκα. Και είμαι ευγνώμων. Διότι από τη μια μεριά φαίνεται σαν τιμωρία, από την άλλη όμως άμα καθίσεις να δεις το θέλημα του Θεού, βγαίνει ωφέλεια. Και ο Ιωσήφ 10 χρόνια στη φυλακή και με κατηγορία κιόλας ότι ήταν ανήθικος. Έχασε. Εμείς σήμερα αυτό δεν το αντέχουμε. Όχι, εγώ θα κάνω το κεφαλιού μου. Όχι, εγώ θα κάνω έτσι, όχι, εγώ θα κάνω αλλιώς. Και φεύγουμε, ξεπορτίζουμε. Και όταν πήγα στο μοναστήρι είπα «Εδώ, ήρθες εδώ, θα πεθάνεις, δεν σε θέλει ο Θεός έξω». Δεν μπαίνουμε με τέτοιες αποφάσεις στη ζωή μας. Όχι, εγώ θα κάνω. Τι θα κάνεις εσύ, τι είσαι, τι είσαι εσύ? Ξέρετε, ο ιερεύς δεν έχει ολόκληρη ιεροσύνη. Μπορώ εγώ να χειροτονήσω ιερέα, μπορώ να χειροτονήσω διάκο, μπορώ να χειροτονήσω τον οποιονδήποτε? Έγινε ο πατήρ Αθανάσιος ιερεύς, πολύ ωραία, μπορεί να εξομολογήσει? Όχι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε προέκταση του επισκόπου. Κατ' εντολήν του επισκόπου λειτουργώ, κατ' εντολήν του επισκόπου ομιλώ, κατ' εντολήν του επισκόπου εξομολογώ. Δεν είμαι αυτόνομος. Αν δεν πάρω από εκεί που είναι η κεφαλή την άδεια, δεν μπορώ να προχωρήσω, να κάνω τίποτα. Όποιος και να είναι. Διαβάστε, γιατί με ρώτησαν στις εκλογές, λέει, τι να κάνουμε άμα δεν έχουμε μνήμη ιστορική και τα λοιπά, τι να ψηφίσουμε και πώς να κινηθούμε. Και ο Απόστολος Παύλος, λέει ο Άγιος, το ξέχασα, ένας Άγιος λέει, Αναστάσιος ο Συναίτης, απαντάει τέτοιο, έχει το ερώτημα. Οι άρχοντες, λέει, είναι κατά την, κατά τον λαό και οι άρχοντες. Κατά τον λαό και οι άρχοντες. Τι ούτως ημίν έπρεπε να αρχιερεύσει, λέει. Τέτοιος αρχιερεύς μας έπρεπε. Τέτοιος. Είσαι καλός, θα σου έρθει καλός. Δεν είσαι καλός, δεν θα σου έρθει καλός. Εγώ, λέει ο Θεός, αποφασίζω για την ωφελιά σου. Αλλά εμείς δεν εκμεταλλευόμεθα για τη σωτηρία μας το κυνηγητό. Το κυνηγητό. Και όταν πήγα στο μοναστήρι, μου λέει ο πατέρας Θανάσιος, κάποια στιγμή θα πας να βοηθήσεις τον θεολόγο. Να πάω. Και μετά από καιρό μου λέει, σήκω και φύγε από το μοναστήρι, δεν σε θέλω. Είσαι τέτοιος, τέτοιος, τέτοιος και τέτοιος και τέτοιος. Λέω, τότε γιατί με στείλατε εκεί αφού είμαι τέτοιος και τέτοιος και τέτοιος. Προσέξτε, γιατί με στείλατε. Δεν έλεγε τίποτα. Φύγε. Και μια φορά μάλιστα είπε και ο μακαριστός θεολόγος, αν δεν έρθει ο πατήρ Νικηφόρος μαζί μου, ούτε εγώ κατεβαίνω. Καλά, καλά, λέει, χαμογέλασε μετά και λέει, καλά, καλά, πάτε τώρα και βλέπουμε. Πεθαίνει ο μακαριστός θεολόγος και μόλις τελειώνει η ταφή, γυρίζει και μου λέει κατηδίαν, κοίταξε, εμείς τώρα εδώ, εσύ κάτω. Λέω, πού να πάω κάτω. Πού, δεν είχα τίποτα. Πού, και ένα και αγωνιζομένος εδώ πέρα που γινότανε χίλια δυο. Δεν μου είπε τίποτα, γύρισε στην πλάτη. Μου κλείδωσε όλα τα εργαστήρια, το στάβλο που ήμουν εκμεταζό, τα πάντα μου κλείδωσε, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ρώτησε έναν πατέρα Μιχαήλ, ένα γέροντα, ωραίο γέροντα από τα παιδινά ήταν επάνω. Λέω, τι να κάνω. Μωρέ, δεν είσαι παλικάρι, μου λέει, δεν είσαι άντρας, τι είσαι. Προχώρα. Αυτό όμως, ο πατήρ Αθηνάς, που δεν το κατάλαβε ποτέ κανένας. Το έκανε επίτηδες. Σε όλους διέδιδε ότι εγώ είμαι κακός, στραβός και ανάποδος, για να μην έρθουν όλοι αυτοί που είχαν ξεσηκωθεί κοντά μου και με παρασύρουνε σε όλα αυτά τα γεγονότα, γιατί αυτούς ήξερα. Και κατάφερε και τους κράτησε όλους μακριά μου. Όλους. Και μένα μακριά τους. Γιατί ξέρετε, όταν δεν έχεις κάπου να πιαστείς, κάπου θα πας σε έναν γνωστό, σε έναν οικείο να κουλήσεις, να κάνεις κάτι. Και πήρα την απόφαση και πήγα στον... Γιατί ούτε χειροτονημένος είχα, μισθό δεν είχα, τίποτα δεν είμαι. Ένας διάκος δεν κάνει τίποτα και χωρίς την άδεια κανενός. Πήγα στον μακαριστό Ιγνάτη και του λέω, είμαι ο τάδε. Τι θέλετε να κάνω. Δεν πήγα να αυθαιρετήσω. Όλοι μου λέγανε φύγει και τράβα σ' άλλη Μητρόπολη, σ' άλλο. Δεν πάω πουθενά, λέω. Με έστειλε κανένας να πάω. Από μόνος μου θα αποφασίσω. Και πήγα. Και μου λέει, κοίταξε να δεις. Μέχρι να ηρεμήσουν, πήγαινε κάπου, εδώ κοντά, και όταν ηρεμήσουν ξανάρχισε, γιατί αν σε χειροτονήσω θα πνίξουν και σένα και μένα μαζί. Ναι. Πήγα, ήρθαν εκεί, πήγα στον Αγαθόλικο, γιατί με βόλευε ο δρόμος να πηγαίνω, να έρχομαι. Ήρθαν εκεί, με κατηγόρησαν, μου είπαν, με έκαναν. Δεν με ενδιέφερε. Λέω, Θεέ μου, εγώ εσένα υπηρετώ. Δεν με ενδιέφερε. Και μου λέει ο Ιγνάτιος, κάθισε εδώ πέρα να κηρύττεις. Στον Άγιο Γεώργιο στα Υπηρώτικα μαζευόμασταν τα παιδιά, κάναμε τις συναντήσεις μας. Πήγαινε εκεί, λειτουργούσα, ερχόμουν εδώ και εδώ και εκεί. Εδώ είχα τα ανεπίσημα, εκεί είχα τα επίσημα. Εξομολογούσα εδώ, τα πάντα έκανα. Προσέξτε, και κυνηγητό και αγάπη και στοργή και το ένα και πρόγγιγμα και κατάκριση και. Πι, ανήθικο μου λέγανε. Στις βεράντες με γνωστές κυρίες, έκανα έρωτα στις βεράντες. Τι λέω, παιδιά, στις βεράντες. Εδώ στη φαντασία πήγαινε, το έχω πει κι άλλη φορά, πήγαινε και χόρευα τα βράδια.
Ναι, δεν ξέρω να χορεύω πάντως. Εκεί πήγαινε και χόρευα.
Τέλος, δεν με πείραξε. Μου λέγανε θα σε φάνε, φύγε. Δεν μου είπε εμένα ο καλός Θεός να φύγω. Με έδωσε μήνυμα να φύγω. Δεν με έδωσε κανένα μήνυμα. Και ενώ εκεί στην Κατερίνη ήμουνα θαυμάσια, γίνεται και εκεί ένα μπέρδεμα. Μου δώσανε την δυνατότητα να φύγω. Δεν θα πω περισσότερα. Μπέρδεμα από εκείνος, όχι από εμένα. Μου λέει ο Ιγνάτιος, έλα γρήγορα εδώ. Ήρθα, ξεκινήσαμε δουλειά. Ήρθε ο Δημήτριος, ήρθε ο Σεβασμιότατος, ο Ιερώνυμος. Ξέρετε τι μου είπε ο Ιερώνυμος όταν ήρθε? Καταρχάς όταν με είδε στην Αθήνα, ούτε τον ήξερα, ούτε με ήξερε, στη χειροτονία του πήγα. Πρωί όπως μπήκα μέσα, έπεσα ακριβώς απάνω του. Λέω, είμαι Νικηφόρος από Λάρισα. Υπηρετήσατε έναν Άγιο άνθρωπο, μου λέει. Τίποτα άλλο. Ούτε τον ήξερα, ούτε με ήξερε. Ακούν όμως. Και μετά όταν ήρθε Λάρισα αργότερα, μου λέει, ξέρεις ότι εγώ όταν ήρθα από την Αθήνα στη Λάρισα, είχα εντολή να διαλύσω όλα αυτά που κάνεις εδώ στην εκκλησία. Και τη φιλαρμονική και όλα. Λέω, πώς θέλετε, λέω. Όχι, λέει. Αλλά πριν από όλα αυτά, πήγα στη Μητρόπολη και του λέω, με διάθεση όντως να τα κλείσω όλα, να πάρω ευλογία και να πω, αν μου πει όχι, τα τελειώνω όλα, δεν τα κάνω για μένα. Του λέω, δεν μου λέτε, έχουμε τη φιλαρμονική, τι θα κάνουμε? Θα συνεχίσουμε? Δεν έπρεπε να πάρω ευλογία? Έτσι δεν παίρνουμε ευλογία? Τι κάνουμε, αυθαίρετα? Αν μου πει όχι, είπα. Αν μου πει όχι, όχι. Θα μου πείτε, θα το διέλυος όλο? Ναι, δεν είναι για μένα. Και όταν πήγα εκεί, μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, θα έρθεις την τάδε ημερομηνία εκεί να παίξετε με τη φιλαρμονική σε μια εκδήλωση. Άφησε τα αυτά, μου λέει. Θα συνεχίσεις ό,τι έκανες. Δεν πρέπει να παίρνουμε ευλογία από τον Θεό. Δηλαδή, σηκώνουμε μπαϊράκι. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, ερχόταν ένας αρχιμανδρίτης από Αθήνα και ερχόταν στο σπίτι μας, γιατί εδώ υπηρετούσε ένα πνευματικό του παιδί και ήταν γνωστός με τον αδερφό μου που ήταν στην αεροπορία και εκείνος, και ερχόταν στο σπίτι και τους εξομολογούσε από Θεσσαλονίκη, καλός κληρικός. Εγώ λένε, κάτι με έκανε μέσα, δεν τον πολύ ήθελα. Δεν ήθελα σχέσεις μαζί του. Μου φτάνει, λέω, πατήρ Αθανάσιος, δεν ψαχνόμουν. Δεν ψαχνόμουν να πάω και σε αυτό, να πάω και σε εκείνο, να πάω και σε εκείνο, να πάω και σε ένα άλλο. Καλός, χρυσός. Εγώ λέω, έχω πνευματικό, δεν ψάχνουμε, δεν πάω πουθενά. Και κάποια στιγμή μαθαίνω, το χάσανε. Πού είναι. Μετά μαθαίνω, επέστρεψε, είχε πάει Αμερική, λέει. Και επέστρεψε επίσκοπος. Πώς γίνεται, λέω, πάνε εκεί και έρχονται φούρνος, είναι, μπαίνεις παπάς, βγαίνεις δεσπότης, τι γίνεται? Δική του παράταξη, στην Αθήνα, δικό του θέμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στη ζωή μας θα βρούμε και δυσκολίες, ο καλός Θεός θα μας δοκιμάσει. Θα μας δοκιμάσει, έτσι θα μας αφήσει. Εδώ λέει στην Παλιά Διαθήκη, τον λαό του τον δοκίμασε. Τον δοκίμασε εν πειρασμής. Έκανε δοκιμές. Αξίζεις, δεν αξίζεις? Όταν έβγαλε τον λαό από την Αίγυπτο. Έτσι θα μας αφήσει. Σε όλους τους τομείς. Στην οικογένεια. Εγώ σας είπα ένα δικό μου περιστατικό που είναι πιο έντονο, να το πω έτσι. Στην οικογένεια θα με δοκιμάσει ο καλός Θεός. Να δει, αγαπάω την γυναίκα μου. Αγαπάω τον άντρα μου. Θα με δοκιμάσει. Πέρα από τις δοκιμές που κάνουμε εμείς. Θα μου δώσει πειρασμούς να δει την αγάπη που σου ευλόγησα στο γάμο. Δεν ζητάμε στο γάμο και λέμε πρόσθες αυτής, Κύριε, λέει ο ιερεύς. Αγάπη τέλεια, αγάπη ειρηνική, αγάπη τέλεια. Πρόσθεσε. Για να σε δοκιμάσω, φίλε μου. Ήρθες και σε ευλόγησα. Για να δω την αγάπη που είπες ότι έχεις, ότι αγαπάς αυτή τη γυναίκα και αγαπάς και αυτόν τον άντρα ή αυτόν τον άντρα. Και εγώ είπα μέσω του ιερέως να προσθεθείς εσένα αγάπη τέλεια, ειρηνική τέλεια. Για να σε δω πόσες φορές καυγαδίζεις μες την ημέρα. Πού είναι η αγάπη που σου έδωσε εκείνο τον καιρό, που σου πρόσθεσα. Σου πρόσθεσα στη δική σου αγάπη, πρόσθεσα αγάπη ειρηνική. Πού ήδην την έχεις? Όχι, μαλώνω με τον άνδρα μου, με τη γυναίκα μου. Γιατί μαλώνεις? Γιατί αυτή θέλει α και εγώ θέλω β. Και γιατί να θέλεις εσύ β και αυτή α? Γιατί πρέπει να είμαστε μέσα σε αυτές τις εγωιστικές επιθυμίες? Εγώ έτσι το θέλω. Όχι, Κύριε, δεν το θέλεις έτσι. Τελείωσε, να μην το θέλεις έτσι. Κλείσε, κλείσε το στόμα. Δεν βλέπει ο Θεός. Δεν βλέπει ο Θεός. Άρα λοιπόν σκύψε το κεφάλι. Κάνε αυτό που λέει ο άλλος. Και άφησε τον άλλον. Μου λέει μία φορά, το λένε πολλές φορές, μία φορά, μία κοπέλα που μου έλεγε, ο άντρας μου έτσι, ο άντρας μου. Ρε, άσε, κάνει ό,τι σου λέει. Έχετε τρόπους εσείς οι γυναίκες να τον φέρετε τον άντρα εκεί που πρέπει. Τι, να με ανεβείς το κεφάλι, μου λέει. Καλά, λέω, δεν κατάλαβες τόσο καιρό ότι αυτός είναι η κεφαλή σου? Τον έχεις εκεί, αφού είναι το κεφάλι σου, η κεφαλή σου είναι. Ο άντρας είναι η κεφαλή και η γυναίκα είναι το σώμα. Τι θα σε ανεβείς το κεφάλι, δηλαδή? Τι είσαι, σχίστηκες, σχάστηκες, διαιρέθηκες? Άρα βλέπετε πόσο τα βλέπουμε ανθρώπινα και όχι κάτω από το βλέμμα του Θεού. Όχι κάτω από το βλέμμα του Θεού. Και τι γίνεται μετά? Αυτό το μπέρδεμα στη ζωή μας. Εγώ από εδώ, εσύ από εκεί. Πάει το ζευγάρι να κοιμηθεί, πλάτη ο ένας, πλάτη ο άλλος. Μπράβο. Λες και θα ζήσετε τα χρόνια τα πολλά. Και δεν λέτε, μη χάσουμε ευκαιρίες, μη χάσουμε ευκαιρίες. Γιατί το σήμερα που είμαι 40-30, όσο είμαι, το σήμερα που είμαι 40, δεν θα το ξαναζήσω. Τέλειωσε το 40. Θα είμαι 41, θα είμαι 42. Αυτό δεν ξαναγυρίζει. Τέλειωσε. Άρα γιατί να το ζήσω μέσα στην γκρίνια? Τι κέρδισα? Καθίστε να σκεφτείτε τι κερδίσατε όλα τα χρόνια μέσα στην γκρίνια. Όπως και εγώ κάθομαι και το λέω και στα παιδιά. Ο πατέρας μου με μάλωνε. Θυμάμαι γιατί με μάλωνε? Δεν θυμάμαι. Άμα όμως είχα επιθυμίες, όχι θέλω να βγω έξω, και έλεγε ο πατέρας, δεν θα βγεις. Και εγώ έλεγα, όχι, εγώ θα βγω. Και ήθελα να κάνω το κεφαλιού μου. Γιατί κανένας πατέρας και καμιά μάνα δεν θέλει το στραβό του παιδιού. Κανένας. Δεν λέω για εκείνους οι οποίοι δεν ξέρουν να σταθούν απέναντι στον Θεό, γιατί υπεύθυνα στεκόμαστε και σαν γονείς απέναντι στον Θεό και όχι απέναντι στην κοινωνία. Άρα βλέπετε πόσες προεκτάσεις έχει αυτό, ότι μνημονεύει τώρα εν πρώτου εν Αγίης Πατρός ημών Αρχιεπισκόπου και μετά του μνήστη τη δέσποτα φιλάνθρωπε πάσης επίσκοπης Ορθοδόξων, του Αρχιεπισκόπου ημών, τάδε, όποιος είναι. Δεν μπορώ να μνημονεύσω κάποιον άλλον. Ούτε μπορώ να μην το μνημονεύσω. Ούτε μπορώ να τελέσω Θεία Λειτουργία αν δεν έχω το Ιερό Αντιμήνσιο, το ύφασμα που βάζουμε πάνω αντί της Αγίας Τραπέζης που σας το είπα την άλλη φορά, και να μην έχει την υπογραφή κάτω το επισκόπου που είναι τώρα. Υπογραφή και σφραγίδα. Εγώ έχω και Αντιμήνσιο του Μακαριστού Θεολόγου. Θα μπορούσα να πω Άγιος, θα πάρω το δικό του. Όχι βέβαια. Αυτό σημαίνει όπως είναι ένα έγγραφο. Σε διόρισα εκεί. Σε διόρισα εκεί. Είσαι δάσκαλος εκεί. Πήγες με έναν διορισμό εκεί. Και εδώ βρίσκεσαι με έναν διορισμό δικό μου. Και να την σφραγίδα και υπογραφή μου. Και όταν ασπαζόμαστε το Ιερό Αντιμήνσιο, ασπαζόμαστε τον Ιησού Χριστό που είναι στον τάφο και την σφραγίδα, την ευχή του Επισκόπου παίρνουμε. Την ώρα που πάμε να κάνουμε τη μεγάλη είσοδο. Τον Ιησού Χριστό και τον Επίσκοπο ασπαζόμαστε. Δεν είναι απλά πραγματάκια. Δεν είναι καθόλου απλά πραγματάκια. Θα δώσουμε λόγο απέναντι στον Θεό και εμείς και εσείς, που πολλές φορές γίνεται αυτή η αντίδραση από εμάς προς τον Επίσκοπο και από εσάς προς τον Πνευματικό, προς τον Ιερέα, προς τον οποιοδήποτε. Κάποτε μου λέει ο Μακαριστός Ιγνάτιος, γιατί πήγανε άνθρωποι και τον συκοφαντήσανε. «Έλα εδώ βρε, άγριο, έλα εδώ». Λέω, «Τι σημαίνει?» «Είσαι καταχαραστής», μου λέει. «Όπα», λέω, «αυτή είναι βαριά κουβέντα». καταχραστής μου, τι λέτε? Όχι, είσαι καταχραστής μου, λέει. Γιατί? Γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτόν τον λόγο. Έφαγες αυτά τα χρήματα. Πού τα έφαγα, λέω, να τα, λέω. Τα πήγα την άλλη μέρα, εγώ τα έχω, λέω, να τα. Στο ταμείο. Να τα. Γιατί του είπα, μην το λέτε αυτό. Θα αναγκαστείτε να ζητήσετε συγγνώμη και είστε επίσκοπος και είμαι κληρικός, μην το λέτε. Του τα πήγα. Α, εντάξει, 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 συγγνώμη, μου λέει. Συγγνώμη. Και την άλλη μέρα κάτι έγινε και τώρα λέω, τι γίνεται? Έμονε, άστα εκεί που ήταν. Εκεί δεν τα είχα. Άστα εκεί που ήταν. Τότε γιατί έγινε όλο αυτό ο θόρυβος? Δεν πρέπει εγώ να μην θυμώσω. Ούτε θύμωσα, ούτε κάκιωσα. Είπα, ο Θεός με δοκιμάζει. Είμαι ταπεινός. Τι είμαι? Ξεκινώ, προχωρώ. Την καριέρα μου, να το πω έτσι. Ανεβαίνει κανείς, ανεβαίνει σε κάποια πραγματάκια. Δεν θα με δοκιμάσει ο Θεός. Στην πρώτη δημοτικού, πώς λέμε, ήξερες ένα και ένα ίσον δύο. Στην Δευτέρα, στην Τρίτη, στην Τετάρτη, στην Πέμπτη, στην Σύνση. Δεν σε δοκιμάζει κανείς. Εξετάσεις δίνουμε. Όλοι μας. Έλεγε ο μακαριστός πατήρ Εμιλιανός της Σιμωνόπετρος, ο γέροντας. Θυμάμαι τότε που ήταν εδώ στα Μετέωρα. Και είχαν τότε όμορφη συντροφιά και ήταν πολύ όμορφα εκείνα τα χρόνια. Πολύ όμορφα. Όχι χωρίς πειρασμούς. Όχι. Έλεγε στα παιδιά του, και έτυχε να είμαι κι εγώ εκεί και να το ακούσω. Ακούστε, λέει, η ζωή είναι σαν ένα φυτό που είναι μέσα σε μια γλάστρα. Και κάθε αλλαγή στη ζωή μας είναι σαν να γίνεται μεταφύτευση του φυτού σε άλλο σκεύος, σε άλλον χώρο. Είσαι μαθητής δημοτικού, μεταφυτεύεσαι στο γυμνάσιο. Μπορείς σαν μαθητής του δημοτικού, σαν φυτό στην πρώτη γλάστρα, ίσως μια χαρά, μια χαρά. Όταν γίνεται μεταφύτευση όμως, εκεί, πως πάμε στη λαϊκή, παίρνουμε ντοματιές, παίρνουμε άλλα φυτά να τα φυτέψουμε και αν δεν τα προσέξουμε στην αρχή, κατσιάζουν, μαραγκιάζουν και θέλουν φροντίδα για να συνέλθουν πάλι. Άντε ξανά μεταφύτευση, πας λύκειο, άλλη μεταφύτευση. Μπορείς τις πρώτες να επέτυχες, εδώ να αποτύχεις, πρόσεχε. Άλλη μεταφύτευση, φοιτητής ή εργαζόμενος. Άλλη μεταφύτευση, έγκαμος ή μοναχός. Άλλη μεταφύτευση, πατέρας, μάνα. Μπορεί όλα να τα πέτυχες μια χαρά, ήρθε η ώρα να είσαι πατέρας ή μάνα, θα τα χάσεις αν δεν προσέξεις. Άλλη μεταφύτευση, έγινες πεθερός, πεθερά, σαν νύφη πέτυχες, σαν πεθερά. Για να το αναλογιστούμε γιατί τσακώνονται οι νύφες και οι πεθερές. Σαν γιος της μαμάς ή της γυναίκας. Πιανού, σε ποιον ανήκεις, στη μαμά σου ή στην γυναίκα σου? Το δύσκολο. Ναι μεν λέμε πεθερά και νύφη, αλλά ο γιος τι κάνει? Γιατί το έχω πει κι άλλη φορά, όταν τσακώνεται η πεθερά με την νύφη, αυτός που φταίει είναι ο άντρας, ο γιος της μαμάκας. Αυτός φταίει, ο μαμάκιας, που δεν λέει τη μάνα του, σε παρακαλώ, αυτή είναι η γυναίκα δική μου, εγώ θα την κάνω ό,τι θέλω, δεν σου ανήκει, δεν θα μιλάς με τη γυναίκα μου, τελείωσε. Ούτε θα τη μαλώνεις, ούτε θα τη διορθώνεις, ούτε τίποτα. Δεν το λέει, μην χαλάσουμε το χατήρι της μαμάς. Συγγνώμη που τα λέω έτσι, αλλά μόνο όταν τα διορθώσουν αυτά τα πράγματα. Εν εκατού του καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού. Του λέει, η γραφή δεν είναι δικά μου λόγια. Και προσκοληθήσετε τη δία γυναική. Βλέπετε τι λέει. Εν εκατού του καταλήψει τον πατέρα και τη μητέρα και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του. Δεν λέει, εν εκατού του θα εγκαταλείψει τη μαμά και τον μπαμπά και θα προσκοληθεί στον άνδρα της. Στη γυναίκα του λέει. Άρα για τους άντρες τα λέει αυτά. Γιατί οι άντρες γίνονται μαμάκιδες, δεν γίνονται γυναίκες. Οι γυναίκες ξέρουν να υπηρετούν. Τέλος πάντων, βλέπετε πόσα πράγματα στη ζωή αυτός ο λόγος τα τακτοποιεί όλα. Πόσα παιδιά έρχονται και μου λένε, στη δουλειά που δουλεύω το αφεντικό με εκμεταλλεύεται. Με, τι σε κάνει, λέω, δεν σε πληρώνει? Όχι, με πληρώνει. Μου το δίνει κανονικά. Τότε τι παράπονο έχεις? Να, λέει, δεν με, μου μιλάει άσχημα, μου κάνει, με ράνει. Δεν μου λες. Εσύ βρήκες μια δουλειά για να σε μιλάνε καλά ή για να πληρώνεσαι και να κάνεις τη ζωή σου? Εντάξει, να πληρώνουμε, αλλά να μην με μιλάει και καλά. Τι σε ενδιαφέρει εσένα, παιδί μου? Αυτός θέλει να μην σε μιλάει καλά. Πού είναι η ταπείνωση δική σου? Τι έχεις? Τι έχουμε όλοι μας, τι έχουμε, και αμέσως κοκορευόμαστε και ανεβαίνουμε και λέμε, κοίταξε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις τούτο ή ξέρεις εκείνο. Και το θυμάμαι και το έχω πει πάρα πολλές φορές, όταν πήγαινα στο μπακάλικο του πατέρα μου εκεί στο θέατρο ακριβώς απέναντι από την Απόλλωνος, βγαίναμε στη Βενιζέλου και ήταν μέσα στην Απόλλωνος ένας υδραυλικός, θυμάμαι και το όνομα, ας μην το πω, βιωματούλης, στρογγυλός έτσι, και πήγαιναν παιδιά και μαθαίνανε υδραυλική, γιατί τότε μόλις τελείωνε το δημοτικό έπρεπε να αποφασίσεις, όχι ο μπαμπάς και η μαμά, να αποφασίσεις, υποτίθεται ήσουν αόριμος πλέον, εάν θα πας να σπουδάσεις ή αν θα πας να μάθεις τέχνη, και θα πήγαινες νυχτερινό. Καθένας μόνος του το αποφάσιζε. Ήμασταν όριμοι, το θυμάμαι πολύ καλά. Δεν ερχόταν ο μπαμπάς και η μαμά να μου πει, παιδί μου, όχι εδώ, όχι εκεί, τούτο, εκείνο. Και μάλιστα τότε είχα συγγενή έναν που είχε ιδιωτικό σχολείο και όλοι μου λέγανε, τράβα στο ιδιωτικό για να περάσεις εύκολα τις τάξεις. Και εγώ έλεγα, όχι, θα πάω στο κρατικό όπως πάνε όλοι. Μα μου λένε, όχι, λέω, εκεί θα πάω. Και εκεί πήγα. Γιατί το λέω, ήμασταν αυτόνομοι, είχαμε την εξουσία του εαυτού μας. Τώρα ο άλλος φτάνει να πάει φαντάρος και που είναι η μαμά. Και κλαίει ο γιος, κλαίει και η μαμά, αχ μανούλα που θα... Και πάνε και κάθονται 3-4 μέρες και φεύγουν. Και έχουν και τα κινητά και... Μου λέει μια μητέρα, αχ, ο γιος μου πήγε φαντάρος και νοσταλγεί το σπίτι. Α, είναι απλό, λέω. Είναι πολύ απλό. Να μπει στην Google, να βάλει Google Map, Maps που λέμε, να βάλει εκεί τη διεύθυνση, θα το δει το σπίτι μια χαρά. Κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε, τέλος πάντων. Και τι έκανε αυτός ο άνθρωπος για να μάθουν τα παιδιά την τέχνη? Και από εκεί βγαίναν όλοι τεχνίτες σπουδαίοι. Όχι όπως είναι τώρα που λέμε, ναι, και εγώ ξέρω και εγώ ξέρω και εγώ ξέρω, και πάει και σου βάζει το ηλιακό ξάπλα και δεν ζεσταίνεται και λέει, δεν φταίει, φταίει ο ήλιος. Τι να τον κάνουμε τον ήλιο, τον τραβήξουμε? Πάντα φταίνει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, τι έκανε? Όταν δεν βίδωνε κάτι καλά, πήγαινε εκεί μία σφαλιάρα γερή και μετά του λέει, δεν το έκανες καλά, δεν το κάνουν έτσι, το κάνουν αλλιώς. Πρώτα έπεφτε η σφαλιάρα, συγγνώμη, η καρπαζιά στο σβέρκο, και μετά του έλεγε, δεν το κάνεις καλά αυτό. Είχαμε στο σχολείο έναν ωραίο γυμναστή, ωραίο, γνωστός στη Λάρισα, ωραίος, αλλά δεν ήθελε να είμαστε άτακτοι σε τίποτα. Καθόταν μαζί μας, μιλούσε, κουβέντιας έκανε, αλλά στην προσοχή, όταν κάναμε προσευχή το πρωί, έπρεπε να ήμασταν ήσυχοι. Άμα κανένας λίγο μιλούσε και τον έβλεπε, έτρεχε κατευθείαν κάτω, του λέει, σκύψε. Βάλε τα χέρια εδώ στο σβέρκο, και μάλιστα έλεγε, βάλε και καρμπόν, δηλαδή βάλε δυο, για να πέσει η καρπαζιά και να σου πει, πρόσεχε. Στο διάλειμμα όμως πηγαίναμε μαζί του και καθόμασταν γύρω γύρω και μιλούσαμε διάφορα θέματα. Αυτή ήτανε η σοβαρότητα, σοβαρότητα, η οικειότητα, η οικειότητα, το κάθε πράγμα στη θέση του, όχι όπως τώρα τα μπερδέψαμε. Μου λένε πολλοί, μη με λες πάτερ Κύριο. Γιατί να μην σου πω Κύριο? Γιατί να μην σου πω Κυρία, Κύριε, Κυρία? Γιατί ξέρεις, γιατί σε λένε Κύριο, ξέρεις? Να σας το πω και αυτό. Σημαίνει ότι είσαι κυρίαρχος του εαυτού σου, είσαι κύριος του εαυτού σου και δεν σε εξουσιάζουν άλλοι. Όταν λες το παιδί Γιώργο, δεν λες το παιδί Κύριε Γιώργο, λες παιδί Γιώργο, Γιάννη, Μαρία, δεν το λες Κύριο. Όταν όμως ανδρωθεί και μεγαλώσει, το λες Κύριε Γιώργο. Δεν είναι από ευγένεια. Σημαίνει ότι είσαι κυρίαρχος του εαυτού σου. Δεν είσαι οτιδήποτε. Τα ισοπεδώσαμε όμως όλα, τέλος πάντων. Γιατί έκανε όλο αυτό το μεγάλο κύκλο, αυτή τη μεγάλη κουβέντα? Για να καταλάβουμε ότι πρέπει να πειθαρχούμε. Μα θα πει κανείς, όταν είναι, έρχονται και μου λένε εμένα, τι να μνημονεύσω τον επίσκοπο? Ο επίσκοπος μνημονεύει τον πατριάρχη, μνημονεύει τον πάπα κτλ. Εσένα σου είπε να μνημονεύεις τον πάπα? Σου είπε να πας να λειτουργήσεις με τον πάπα? Άμα σου πει, τότε να έχεις το σθένος να πεις, όχι, δεν λειτουργώ τότε. Τώρα γιατί γίνει τίποτα? Γιατί κάναμε έτσι, γιατί κάναμε αλλιώς? Μέναμε έξω από την εκκλησία, κλειστές οι εκκλησίες. Φρίζανε, φωνάζανε, ερχόταν εδώ απ' έξω, φωνάζανε. Γιατί τώρα που ανοίξαν οι εκκλησίες κάνουν καλύτερη προσευχή? Όλοι αυτοί που ήταν απ' έξω κάνουν καλύτερη προσευχή. Αν κάναμε καλύτερη προσευχή, ούτε σεισμοί θα γινότανε, ούτε φόβητρα θα υπήρχαν. Μήπως γίνει αυτό, μήπως γίνει εκείνο. Γιατί θα έβλεπε ο καλός Θεός ότι το παιδαγωγικό αυτό μέτρο που εφήρμοσε, το καταλάβαμε και διορθωθήκαμε. Δεν διορθωθήκαμε. Κάποιοι ναι. Αλλά το πλήθος του κόσμου, όχι. Δεν θα κοινωνήσω. Πάσκα και δεν θα κοινωνήσω. Γιατί τώρα που κοινωνείς, λέω σε πολλούς, εγώ που κοινωνώ κάθε Κυριακή έγινα αγιότερος. Και σε κάθε θεία λειτουργία έγινα αγιότερος. Εγώ τότε που τελούσα τις ακολουθίες προσευχόμενα καλύτερα για όλους σας. Είχα μαζέψει το μυαλό μου. Ή όλα αυτά είναι αποτέλεσμα εσωτερικής ταπείνωσης και πειθαρχίας. Ταπείνωσης, αυτογνωσίας. Αλλά είμαστε έτοιμοι, μπαπ, να σηκώσουμε κεφάλι. Να σηκώσουμε κεφάλι. Και γινόμαστε αυτό που θέλει ο διάβολος. Να μας διαλύσει. Γιατί θέλει το σώμα του Χριστού να το τεμαχίσει για να το κάνει ό,τι θέλει. Τι έπαθε η Εκκλησία μέσα στην ιστορία. Και αιρετικοί ήρθαν. Βάλτε την περίοδο της οικονομαχίας που κυβερνούσαν Ασιάτες που ήταν μονοφυσίτες και δεν πιστεύανε στην αλήθεια. Και μάρτυρες υπήρξανε και χίλια δυο γίναν. Έπαθε τίποτε η Εκκλησία. Πέρασε, έφυγε. Περνάνε μπόρες, τις επιτρέπει ο Θεός γιατί πρέπει να μας τιμωρήσει και μετά ξαναστρώνει το θέμα. Πόσα έγιναν, πόσα. Τώρα έχετε την αίσθηση ότι ο καλός Θεός μας βλέπει και χαμογελάει με τον τρόπο που ζούμε. Γέμισε ο τόπος βρωμιά, ηθική βρωμιά. Ανοίγουμε το κινητό και αμέσως πάμε στις βρωμιές και το έχω πει και άλλες φορές να μην λέω τα ίδια και τα ίδια. Βγαίνεις έξω και ο ένας έτσι ο άλλος αλλιώς. Λες σε κάποιον παιδί μου μην το κάνεις έτσι κάνω το αλλιώς. Γιατί? Μια αντιλογία. Δεν μ' αρέσει ο άντρας μου θα τον χωρίσω. Γιατί δεν σ' αρέσει παιδί μου? Γιατί? Θα πει δεν τον αγάπησες. Αυτός είναι. Πάλεψε. Ο στόχος μιας οικογένειας, και δεν το έχουμε καταλάβει, δεν είναι να κάνουμε παιδιά. Ο στόχος της οικογένειας δεν είναι να κάνουμε παιδιά. Άμα ήταν να κάνουμε παιδιά και να ζούμε με τα παιδιά μας, τότε γιατί τα παιδιά παντρεύονται και φεύγουν? Γιατί? Δυο ξεκινήσατε, λέω, δυο θα καταλήξετε. Δυο. Είπα σε κάποιον, μη στηρίζεσαι τα παιδιά σου, είναι φιλοξενούμενοι σου. Και παρεξηγήθηκε, φιλοξενούμενοι τα παιδιά μου. Γιατί λέω, δεν είναι φιλοξενούμενοι? Έχετε παιδιά. Όταν παντρεύτηκαν τα παιδιά, πήραν από το σπίτι σας ό,τι θέλαν και φύγαν. Μ' αρέσει αυτό το σερβίτσο, μ' αρέσει αυτή η καρέκλα, μ' αρέσει αυτό το ντουλάπι, μ' αρέσει εκείνο. Τα παίρνω και φεύγω. Παίρνω το αυτοκίνητο γιατί έτσι μ' άρεσε. Τι θα πει ο πατέρας? Ας το δω, αυτό είναι δικό μου. Ας το αυτό είναι δικό μου, θα πει η μάνα. Αυτό το σερβίτσο είναι δικό μου, δεν σου δίνω. Γιατί? Γιατί είναι ο φιλοξενούμενος, μπήκε σε ένα ξενοδοχείο που λέγεται οικογένεια, ωραίο, αγαπητό, ευλογημένο από τον Θεό, αλλά πρέπει να φύγεις. Άρα λοιπόν, τι κερδίζουμε στη ζωή? Τον εγωισμό μας. Αγαπητοί, βάλτε τον εγωισμό, ποδοπατήστε τον εγωισμό σας. Ποδοπατήστε, μην έχετε επιθυμίες. Και προπαντώ σε κάποιες καταστάσεις που θα πει η γυναίκα στον άντρα θέλω το α. Κάντε μια δοκιμή και πείτε ναι θα το κάνω. Τι θα πει η γυναίκα, πήδα από τη γέφυρα κάτω? Θα πει ο άντρας η γυναίκα δεν θέλω να βαφείς. Μη βάφεσαι βρε παιδί μου, μα είμαι άσχημη, εγώ έτσι σε θέλω. Σε μένα δεν ανήκεις. Δεν ανήκεις σε μένα, σε ποιον ανήκεις? Στις φιλενάδες, στους γειτόνους, σε ποιον? Να τολμήσει ένας γαμπρός να πει στην γυναίκα του που θα πάει να παντρευτεί δεν θέλω να βάλεις ξόπλατα. Θα τον φάνε. Για ποιον βρε παντρεύεσαι, βρε νύφη, για ποιον παντρεύεσαι και μου βάζεις τα ξόπλατα και δίνεις τις πλάτες σου και τα κρέατα? Για ποιον? Για τους άλλους? Δεν είναι για τον άντρα το σώμα σου, αυτόν που αγαπάς? Για ποιον είναι? Μια φορά ήρθε ένα ζευγάρι να παντρευτεί και ένα παιδί ο γαμπρός είχε το κινητό στην τσέπη και η τσέπη φούσκωνε εδώ στο παντελόνι, πολύ φούσκωνε γιατί ήταν και στενό το παντελόνι. Πάω και τρώω, παιδάκι μου, βγάλει το κινητό από την τσέπη, άσε το κινητό, τι περιμένεις τώρα, τι περιμένεις, να σε πάρει ποιος τηλέφωνο, η προηγούμενη φιλενάδα σου, να το πω έτσι, συγγνώμη, δώσ' το κινητό, μετά άνοιξέ το να σου πούνε ευχές. Τόσο είμαστε εγωιστές, το εγώ μου να γίνει, αυτό που θέλω εγώ να γίνει, και δεν υποτασσόμαστε, δεν ξέρουμε ότι είναι και Θεός από πάνω μας, είναι Θεός, αυτός κατευθύνει τα πάντα, αυτός κατευθύνει τα πάντα, δεν το προσέχετε. Αν το προσέξετε, θα βρείτε τον Θεό μπροστά στη ζωή σας. Θα βρείτε τον Θεό στη ζωή σας μπροστά. Ερχόμουν χθες στο ναό το απόγευμα για να κάνουμε μια ομιλία και κάτι, πώς μου ήρθε, και καθόμουν στην πεζούλα έξω, δεν κατέβαινα κάτω, έτσι καθόμουν, κοιτούσα το ναό, χάζευα. Και κάποια στιγμή περνάει μια κυρία με ένα ποδήλατο, «Α, σας βρήκα», και είχε ένα πρόβλημα. Τυχαία κάθισα. Ο Θεός λέει, κοίταξε, αυτή τώρα ξεκίνησε από εκεί με το ποδήλατο, θα έρθει από εδώ, έχει πρόβλημα. Περίμενε εκεί για να την απαντήσεις. Να την απαντήσεις, και λέμε, τι τυχαίο. Στον ουρανό, στη γη, στον ουρανό σε γύρω, στη γη σε βρήκα, όπως λέει ο Λος. Τι λέτε, δεν κατευθύνει ο Θεός τα πράγματα. Δεν τα κατευθύνει. Για όνομα του Θεού λέμε, για όνομα του Θεού. Πού είναι ο Θεός τελικά στη ζωή μας? Μόνο το εγώ μας είναι. Μόνο το εγώ μας. Και νευριάζομαι και γιατί μου γίνεται έτσι, και γιατί μου γίνεται αλλιώς, και γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και τι κερδίζουμε στη ζωή? Τι κερδίζουμε? Άρα λοιπόν τι κάνει? Μνημονεύει τον επίσκοπο. Μα ο επίσκοπος είναι αιρετικός. Σου είπε σένα να οδηγηθεί στην αίρεση, γιατί εμείς είμαστε ορθόδοξοι, τα ξέρουμε όλα τόσο καλά. Κάνει τον δικό του αγώνα. Άφησε τον. Έχει εκείνος τις δικές του υποχρεώσεις, έχει τους δικούς του ελιγμούς, έχει τις δικές του υποχρεώσεις με την έννοια τις πολιτιακές, διοικητικές, και έχει τον τρόπο του. Τον τρόπο. Θυμάμαι κάποτε ήμουν υπεύθυνος σε ένα μοναστήρι και μου λέει η μοναχή, επιτέλους θα μου πείτε τι σας αρέσει για να το κάνω. Γιατί πάντα κάνω αυτό, μου λέτε όχι έτσι έτσι. Κάνω εκείνο, όχι έτσι έτσι. Πείτε μου τι σας αρέσει τελικά. Αδελφοί, δεν κατάλαβες, λέω. Εδώ δεν ήρθες να κάνεις τι αρέσει σε μένα. Ήρθες να δείξεις στον καλό Θεό ότι μιμήσε την Παναγία στην υπακοή, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Όπως και στα παιδιά εδώ που κάνουμε δραστηριότητες. Μπορεί να τους πω α, μετά να τους πω β, μετά πάτερ μας είπατε αυτό να κάνω. Όχι, τώρα το θέλω έτσι. Τι είναι, το κάνεις για να αρέσει σε μένα ή το κάνεις για να αρέσει τον Θεό? Στο σπίτι κάναμε ένα φαγητό ωραίο. Το κάναμε για να αρέσουμε στον άντρα ή για να αρέσουμε πρώτα στον Θεό και μετά στον άντρα μας? Αν το μετρήσουμε και πούμε αρέσω τώρα στον Θεό, θα αρέσω αναγκαστικά στον άντρα. Ο Θεός θα εμπνεύσει τον άντρα και θα πει τι ωραίο φαγητό αυτό. Τι ωραίο. Αυτό που έχω πει και σε άλλη ομιλία και με ρώτησε και ο επίσκοπος, τι να κάνουμε βρε πάτερ, μου λέει, τα Χριστούγεννα έρχεται τόσος κόσμος στην εκκλησία. Το Πάσχα, την Ανάσταση έρχεται τόσος κόσμος στην εκκλησία. Τι να κάνουμε για να τους κρατήσουμε? Πολύ απλό, λέω. Τα Χριστούγεννα ήρθαν στην εκκλησία όχι για μένα. Ήρθαν γιατί ο Χριστός έρχεται και μας προσφέρει το πολύ μεγάλο και ωραίο γεγονός της γεννήσεως. Την Ανάσταση έρχεται πάλι ο Χριστός και μας προσφέρει το πολύ μεγάλο και ωραίο γεγονός της Αναστάσεως. Τον άλλο καιρό δεν έρχεται, μου λέει, στις λειτουργίες. Δεν έρχεται, λέω. Έρχεται, αλλά κρύβει τα χαρίσματά του. Γιατί δεν είμαστε ικανοί και κατάλληλοι με αγάπη και ταπείνωση για να κατέβει και να αποκαλυφθεί. Τότε αποκαλύπτεται η αγάπη του Θεού και γεμίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Αποκαλύπτεται η αγάπη του Θεού με την Ανάσταση και γεμίζει τις καρδιές των ανθρώπων και τρέχουν οι άνθρωποι. Πιστοί και άπιστοι, όλοι τρέχουν. Την Κυριακή όμως θέλει δουλειά. Σου λέει όλα εγώ θα τα δίνω. Εγώ σου έδωσα, εσύ τι κάνεις? Δώσε και εσύ κάτι για να ισοφαρίσουμε. Και μετά μνημονεύουμε τους ιερείς τους διακόνους, όλους εκείνους οι οποίοι διακονούν στο ναό, διακονούν, αυτοί που είναι στο φιλόπτωχο, αυτοί που σκουπίζουν και δεν τους δίνουμε σημασία, λέμε τώρα σκουπίζει και δεν τους υπολογίζουμε ότι αυτός ο άνθρωπος θα κουραστεί και τι πετάω τόσο ρίζει στην εκκλησία να βγει, τι, ποιος θα το μαζέψει, ποιος θα το σκουπίσει και ανάμεσα από τις καρέκλες, ή σηκώνομαι, παίρνω το αντίδωρο ή πέφτουνε ψίχουλα κάτω, άντε να σου φύγει κάτι. Εμείς θυμάμαι παιδιά που ήμασταν, είχαμε το αντίδωρο στο χέρι, τρώγαμε και όταν μέναν ψυχουλάκια το κάναμε έτσι στο κεφάλι. Το κάναμε στο κεφάλι. Εδώ πήγα το Αγίου Θεοφάνεια, πώς σας ράντιζα. Και μου έρχεται μια κυρία, κτενισμένη ομαλά, πάω να την κάνω, μου κάνει έτσι. Κράτα τα μαλλιά σου, λέω, κι άσε τα μυαλά σου να παίρνουν αέρα. Τι ήρθες παιδί μου, τι ήρθες. Άρα λοιπόν βλέπετε πόσα πράγματα στη ζωή μας δεν τα κάνουμε ως κατενόπιον Θεού, δεν το κάνουμε. Εντάξει, θα κουραστούμε, θα αμαρτήσουμε, θα αντιδράσουμε, θα, αλλά ας επανέλθουμε. Όταν ξέρουμε ποιος είναι ο δρόμος, θα πούμε, όπ, τώρα έφυγες πολύ δεξιά, γύρνα. Τώρα έφυγες πολύ αριστερά, γύρνα. Όταν δεν ξέρω ποιος είναι ο δρόμος και δεν βλέπω τα όρια του δρόμου, γιατί έχει ομίχλη η ζωή μου και δεν βλέπω, θα πέσω στον γκρεμό. Όταν καθαρίσω όμως την ζωή μου, θα βλέπω και θα πορεύομαι και θα λέω, όπ, έφυγα δεξιά, έφυγα αριστερά, κράτα το κέντρο, κράτα στη μέση την βασιλική οδό για να μην κινδυνεύσεις. Και άμα κινδυνεύσω, Θεέ μου σώσε με, Θεέ μου σώσε με. Και έρχεται ο Κύριος και με πιάνει και με σηκώνει και μου λέει, προχώρα. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Προχώρα. Δεν το ζούμε αυτή την ομορφιά, αυτή τη χαρά. Στην πτώση να νιώσουμε τον Χριστό κοντά μας και να μας πει, παιδί μου, πρόσεχε, πάμε, προχώρα. Όχι, εκεί δεν με παρατάς. Ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ γι' αυτό, ξέρω εγώ για εκείνο, ξέρω για το ένα, ξέρω για το άλλο. Έχω επιστήμη, έχω μόρφωση, έχω. Πού την βρήκες, βρε, τη μόρφωση? Πού την βρήκες? Ποιος σου έδωσε το μυαλό να σκέφτεσαι? Πού? Και ους προσεκαλέσω και αυτούς που προσκάλεσε πάντων των αδερφών ημών, όλους τους αδελφούς, και αυτούς που προσκάλεσες στο να σε διακονήσουν εξαιτίας της πολύς σου ασπλαχνίας, Πανάγαθε Δέσποτα, προσέξε και αυτούς που προσκάλεσες. Προσκάλεσε ο ιερεύς τους επιτρόπους. Πληρώνονται οι επίτροποι? Δεν πληρώνονται. Έρχονται όμως, δουλεύουν, ακούν και όλες φωνές, γιατί δεν το κάνεις αυτό έτσι, γιατί δεν το κάνεις το άλλο αλλιώς. Αλλά δεν σηκώνονται να φύγουν να πούν, λεφτά μου που δεν με πληρώνεις, με μαλώνεις κιόλας. Γιατί είναι ευλογία Θεού, είναι κάτι άλλο. Αυτά τα μυσταγωγικά, τα μυστηριακά πράγματα είναι κάτι άλλο. Δεν σε κρατάει ο μισθός. Μπορεί ο μισθός να είναι για να σε βοηθήσει να ζεις τη ζωή σου, να πορευθείς στο ψάλτη, στον νεοκόρο, στον. Γιατί πρέπει να την έχεις δεμένη στην εκκλησία, πώς θα ζήσει? Πώς θα ζήσει? Πέρα από αυτό όμως υπάρχει η έμπνευση του μυστηρίου του Θεού. Μεγάλη ευλογία. Αυτούς που προσκάλεσες, ναι, προσκάλεσα, λέω σήμερα θα βγει δίσκος και ο δίσκος θα είναι γι' αυτό και γι' αυτό, και βγαίνουν οι κυρίες με τον δίσκο. Είναι μέσα στην ευλογία. Αυτούς που προσκάλεσες, όλους τους μνημονεύει εκεί στο Άγιο Δισκάριο ο ιερεύς. Είναι όμορφο. Αυτούς που προσκάλεσες να έρθουν να φέρουν τρόφιμα για τον ναό. Αυτούς που προσκάλεσες να κάνουν το Α, το Β, το οτιδήποτε. Αυτόν που προσκάλεσες τον μάστορα να σου φτιάξει κάτι, τον μάστορα, τον τεχνίτη. Δεν έχει σημασία αν θα το πληρώσεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να ζήσει ο άλλος έτσι. Θα τον πληρώσεις, αλλά άλλο θέμα αυτό. Τον προσκάλεσες και έρχεται με ευλογία Θεού, έρχεται. Αν έρθει όμως να σε ξεπατήσει, αυτός θα πάθει ζημιά. Προσέξτε, αυτός θα πάθει ζημιά. Δεν πήγαιναν στον Ιησού Χριστό να τον εμπέξουν και να τον παγιδέψουν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι? Τι ωφελήθηκαν? Τι ωφελήθηκαν? Άρα λοιπόν ο ιερεύς γενικά προσκαλεί και μνημονεύει τους πάντες, όλους, βγάζει μερίδα γενικά. Και μετά αρχίζει και μνημονεύει τα ονόματα που φέρατε, υπερμνήμης και αφέσεως των αμαρτιών. Μνήμης, θυμήσου Κύριε τον Γιώργο, τον Γιάννη, τον Κώστα, Εγώ δεν τον ξέρω. Έχω το χαρτάκι, αλλά εσύ ξέρεις. Θυμήσου τον και αυτόν και εκείνον και εκείνον και εκείνον και εκείνον. Τον Μακαρίων, προσέξτε, υπερμνήμης και αφέσεως των Μακαρίων, κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Τους κτήτορες τους μνημονεύει σε κάθε Θεία Λειτουργία ο ιερεύς. Κτήτορες δεν είναι απλώς αυτός που δόρισε και κοκορεύομαι και λέω έβαλα πινακίδα απ' έξω, εγώ δόρισα αυτόν τον ναό, εγώ έκανα εκείνο. Κτήτορες είναι όλοι οι πιστοί. Κτίζουν και στηρίζουν τον ναό. Ο άλλος θα μου δώσει μια δραχμή και θα πάω να πάρω απορρυπαντικό για να σκουπίσω να είναι καθαρός ο ναός. Κτήτορας είναι, γιατί άμα τον αφήσουμε θα φθαρεί. Κτίζω και κρατάω, δεν είναι απλά κτίζω και συντηρώ και διατηρώ. Και δεν διατηρώ μόνο τα ντουβάρια, διατηρώ την ζωντάνια, την ψυχή της Εκκλησίας. Η ψυχή της Εκκλησίας είστε εσείς, είναι οι εκδηλώσεις, είναι τα μυστήρια, είναι εσείς όλοι. Τους κτήτορες. Και δεν πρέπει να αισθάνομαι και εγώ εδώ μέσα ότι κάτι δίνω για να υπάρχει αυτός ο νός και να τον βρω και την άλλη φορά. Και η Εκκλησία σε μνημονεύει τους κτήτορες. Και πάντων τον επελπίδι Αναστάσου ζωής αιωνίου και όλους τους και κοιμημένους, όλους τους και κοιμημένους. Ποιος θυμάται τον προπάπου μου, ούτε εγώ δεν τον ξέρω. Παρά προπάπου, ποιος τον θυμάται, τον θυμάται κανένας. Τον θυμάται η Εκκλησία όμως, τον θυμάται ο Θεός. Εμείς έχουμε μία μνήμη μέχρι σε ένα σημείο. Και όταν λέμε προπάπων ημών, πού, αόριστα το λέμε. Ποιον, τον ξέρεις, όχι. Θα θυμάμαι τον πατέρα μου, τον παππού μου, την κατηγορία δηλαδή των γονέων μου και την προ-γιαγιά μου και τελείωσε. Θυμάμαι κανέναν άλλον, κανέναν. Ή πήγα στο ληξιαρχείο να δω ποιοι ήταν πολύ πιο πριν από μένα. Όχι. Τους θυμάται όμως ο Θεός. Και βγάζει μερίδα ιερεύς για όλους. Όλοι είμαστε στον χώρο. Λέγεται σώμα Χριστού. Ακούστε όλοι. Πιστοί άπιστοι. Δεν μνημονεύει όμως τους αβάπτιστους. Δεν κρίνει ο ιερεύς ποιος είναι καλός, ποιος δεν είναι καλός. Τους αβάπτιστους δεν τους μνημονεύει στη Θεία Λειτουργία. Σε άλλες ακολουθίες ναι. Αλλά στη Θεία Λειτουργία όχι. Ούτε τους καθολικούς, ούτε τους αιρετικούς γενικότερα. Εκεί είναι μυστήριο, είναι ένωσης. Δεν ενώνεται αυτός που δεν δέχτηκε το βάπτισμα, πώς δέχεται την ένωση με τον Χριστό. Είναι δυνατόν. Αυτός που δεν δέχτηκε να μπει μέσα στο καθαριστήριο να πληθεί, πώς θέλει να έρθει να φορέσει καινούριο ρούχο. Είναι δυνατόν. Τε στέκει, πήγαινε πλήσω και πέρασε. Αλλά τα υπόλοιπα πρώτα Θεός, μια και συμπληρώθηκε και ο χρόνος μας, θα τα δούμε με τη βοήθεια του Θεού την άλλη Πέμπτη την ίδια ώρα. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός, χρόνια πολλά για αύριο, για μεθαύριο, Αγίου Τιμωθέου κτλ. Κτλ. Και καλή αντάμωση και πάλι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό ξημέρωμα.